hjónin í Laxnesi. Alla tíð hef ég verið í óvissu um hvernig ég ætti að segja búsögu foreldra minna í Laxnesi. Af ótta við að svo bók myndi líkjast um of einu af eftirlætisritum mínum Jóns biskups sögu Ögmundarsonar um mannlíf og hólastað fyrir anno domine 1118. Elli er ég myndi fara að segja stórbrotasögur af fólki mínu svipað og afkomendur sér að snorra á Húsafelli af ætt föður sínum. Einhvern veginn hefur mér allæfi fundist, ég aldrei hafa kynst við jafnvel gerðan mann í starfi, hátterni og hugsunarhætti og Guðjón Helga Helgason. En er það ekki dálítið sjálfhól að taka svo til orða um föður sinn? Þó Guðjón Helgi væri dável skrifandi, liggja ekki eftir hann önnur skilríki en fáin bréf til minnja og þau halda mestan part viðskipta erindi. Meðal fárra heimilda um hann í prentuðumáli er svo ritgerð merkilegust sem Jónas Magnússon í Stardal setti saman um foreldra mína í lesbók Morgunblaðsins 12. og 13. tölublaði 1967. Jónas í Stardal reisir frásögn sína á viðkynningu við föður minn úr 14 ára samvinnu þeirra, þeim tíma sem hann vann undir handleiðslu hans að vega verkstjórn. Þó hygg ég mér sé sjálfum óhætt að fullyrða að umskipti sem urðu í lífi foreldra minna þegar þau fluttust alfarinn úr bænum og hófu búrekstur í sveit hafi aukið á farsæld þeirra og hamingju þau 14 ár sem þau undu samvistum í Laxnesi uns faðir minn andaðist ekki 50 vorið 1919. Sér í lagi hygg ég að tónleik hafi verið 10 sumur móður minnar sem hann var fjarvistum frá heimili þeirra í Reykjavík, starfandi að vegagerðum í fjarlægum stöðum og hún satt ein heima með ömmu gömlu barnlaus í steinbænum þeirra við Laugaveginn. En það er til marks um þessa dulu konu að hún hefur brennt bréfum sem fóru milli þeirra hjóna öll þau sumur. Af bréfum sjálfrar hennar hefur ekki tutla lifað af og aðeins örf á bréf af hans hendi. Þau eru meðal annars athyglisverð fyrir þakkir sem að vottar henni fyrir fjörugar og skemmtilegar bréfaskriftir um hlálega atvik og segir hann að frásögn hennar í einhverju bréfanna sé eins og hún væri þar sjálf komin að tala við hann. Í einu bréfa hans eru huggunar orð til hennar út af því sem hún hefur bersýnilega skrifað honum til Norðurlands um harmsinn og hugarangur það sumar. Hún hefði misst barn, annað hvort í burðaliðinu meðan í borið og staðið einsömul yfir moldum þess. Margt í bréfum föður míns fjallar í skemmtitón um erfið vinnuskilyrði, hann kvartar þó aldrei, heldur tekur því sem sjálfsögum hlut að Ísland er vegalaust land, vegaleysur virðist hann hafa litið á sem normal ástand. Erindi hans var að gera vegaleysur slarkfærar mönnum og hestum á fjarlægum þjóðleiðum í byggð sem óbyggð þessa villta lands. Svo var byrðasnögt hjá bændum nyrðra í maímánuði að þeir gátu ekki séð að matarbita úr búum sínum hvað sem í boði var að selja vinnuflokknum. Rúbrauð var það sem helst kom til mála og mjólk hálfu dýrari en í Reykjavík. Þegar lengra leið fram á rendu vegagerðamenn fyrir silung í ánum á björtum síðkvöldum. Auk hlýju og ástúðar sem lesi verður út úr þessum bréfum bera þau í sér persónuleika höfundar með öllu flaslausan. Tamið jafnvægi hugans, hégómaleysi algert og kemur ljóst fram hið auðvelda, óþvingaða fas sem gerði návist þessa manns þægilega og eins að hugsa til hans úr fjallag. Einnig í endurminningum. Athyglisvert að Guðjón Helgi, maður sem hafði ekki annan skóla en tökubarns á grónu forneskju búi Borgfirsku, virtist ósjálfrátt nota að samaskapi auðvelda sem korrétta setningaskipan í rituðu máli og þá stafsetningu sem höfð var á prentuðum bókum og blöðum aldamótin. Ég held áfram að vitna í Jónas í Stardal, minnugur þess að þegar hann afhendi mér ritgerð sína föður minn, forðum, sagði hann mér að fara með þetta plagg eins og mér sýndist. Ég tek fram að þó texti Jónasar sé ívitnaður fyrir stuttleikasakir hér, er hvergi vikið frá kjarna hans í þeim málsgreinum sem ég vitna til. Sá mikli búhöldur sem Guðjón var á öllum sviðum fóðraði hann búpenning sinn vel svo hann gæfi arð, segir Jónas. Þó var hann ekki mikið fyrir skepnur sem kallaðir. Né hafði gaman af að umgangast þær, því síður ræða þær við aðra sem títt bændur, ekki síst þá sem litlir búmenn eru. Sama máli gengdi hesta. Hafði ekkert gaman af þeim að hestamanna síð, en ól hesta í samræmi við þarfir búsins og vegna ferðalaga sinna í þáu vegaverkstjórnar og annara skildu. Hann vildi ekki eiga aðra hesta en trausta þokkalega viljuga og þolna. Hann gat aldrei ferðast hægt á hestbaki ef hann var sjálfráður, reið þó aldrei mjög hratt en óslitið þéttingsskokk, lifandi áhugareið eins og Jónas í Stardal komst að orði svo vel við mig eitt sinn sama hlut. Áhugi hans var slíkur að hann gat ekki farið hægagang. Hér á Jónas bersýnilega við það tempó sem nefnist flýt þér með gát. Jónas heldur áfram. Guðjón var talinn góður söngmaður, spilaði orgel og þó einhverjum fiðlu. Sigríður kona hans hafði fallega söngrödd. Þá var í Mosfellsdalnum á sumum bæjum gott söngfólk og kendi Guðjón því og samæði raddirnar. Séra Magnús Þorsteinsson á Mosfelli var mikill söng- og raddmaður og tók þátt í þessum æfingum en þær voru haldnar heima hjá þeim hjónum í Laxnesi. Jónas segir að Guðjón hafi ævinlega leikið undir á fiðluna þegar þau hjón fóru til kirkjuða Lágafelli, engum á hátíðum eða undir stærri kirkjulegum athöfnum. Það þótti setja mikinn hátíðablæja á athöfnina, segir hann. Hvenær sem Guðjón í Laxnesi átti stund frá störfum, segir Jónas, greip hann í orgelið eða lék á fiðluna. Þeir Jónas bóndi í Stardal og faðir minn hafa verið málvinir, enda segir Jónas það hafa verið skemmtilegt að vera gestur Guðjóns og þeirra hjóna ef næði gafst. Hann telur Guðjón hafa verið ákaflega ræðin og haft af nógum fróðleika miðla. Mörgu sagðist honum frá úr sveitsinni í Borgarfirði, hann hafði sett á sig óteljandi viðburði og atvik úr daglegu lífi á verkstjórnarárum sínum norðanlands og austan, svo og af einkennilegum mönnum og sérstæðum heimilum sem hann átti skipti við víðsvegar land. Frásögn hans var hrein og aðlaðandi svo tíminn leið án þess maður tæki eftir, segir Jónas í Sardal. Gesturinn þurfti aldrei að hafa fyrir að finna umræðuefni. Honum lá ekki hátt rómur en sagði frá með léttu glettnisbrosi og talaði áreynslu laust eins og æfður lesari af bók þegar hann sagði frá. Í því sem Jónas segir um móður mína er brugðið upp mynd sem er því fjarri að vera mér ókunn. Hann tekur fram að hún hafi verið glöð og hlý í daglegri umgengni, þó hljóð og fáorð að eðlisfari og líku lofsorði á hver húsmóðir hún hafi verið öllu fólki sínu, en frábitin því að hlutast til annara hagi út í frá. Hún vildi aldrei að heiman fara nema til Reykjavíkur, nauðsynja erinda vegna heimilisins. Þess utan, segir Jónas, fór Sigríður ekki einu sinni á næstu nágrannabæi þó hún byggi 23 ár í Laxnesi. Hún kunni aldrei við sig í sveit og fór alfarin til Reykjavíkur 1928 á samt dætrum sínum. Þær seldu Laxnesið og keyptu húseign í bænum. Undirritaður dvaldist þau ár utanlands. Jónas segir að móðir mín hafi verið djúpgreind kona, viðræðu góð við kunnugt fólk en hlédræg við ókunnuga. Þetta er allt sem er rétt. Ég hef áður skrifað að dul þessarar konu hafi ég aldrei ráðið. Það eitt get ég fullyrt að hún var bjargvættur minn alla tíð á meðan hennar naut við og er enn. Fyrir kom að hún lét leysa út bestu kúna sína úr fjósinu mín vegna, en hún sagði mér aldrei frá því. Sendi mér aðeins andvirðið með vanalegri afsökun hvað þetta væri lítið. Ég fór 12 vetra að heiman til náms og var í rauninni einlægt gestur foreldra minna í Laxnesi eftir það. Eftir lát föður míns 1919 dvaldist ég langtímum saman erlendis. En þegar ég kom heim, stundum á nokkra ára fresti, ræddum við mamma daginn og veginn eins og ég hefði alltaf verið kjur. Ég man ekki til þess að í nokkurt skipti hafi hún imprað á umræðu efni sem snerti bækur mínar eða önnur skrif, þó ég vissi vel að hún las hvern staf. Hún hafði þann síð í viðræðu og svo hafði amma gamla, annarkvort að svara með orðskvið eðlegar innleiða svar sitt með vísuparti eða spakmæli. Einkennilegt að móðir mín virtist aldrei verða gömul kona í tali nýja framkomu. Henni var títt að tala í gagnorðum, ferskum og skeleggum athugasemdum sem komu stundum eins og úr óvendri átt líka á efri árum. Hún var með öllu laus við tilfinningasemi, líklega af því hvað hún var mikil tilfinninga manneskja og lét aldrei heyrast til sín vorkunseminn í æðrur, en sagði stundum stutta setningu mann eða atburð og svo virðist ekki neinu hafa verið þar við að bæta. Viðkvæmnis vafningar í tali manna held ég hafi verkað á hana eins og verið að rífa stríða. Í mörg sumur var hjá okkur í Laxnesi fögur og glæsileg stúlka sem hétt Finna. Hún var eina þessum stóru fallegu kaupakonum sem einlægt fóru í heystríð við strákinn þegar hann var sendur í slæjuna með miðallandskaffið. Hún varð síðar veik á sinni og gekk Reykjavíkurborg eins og skuggi sjálfrar sín. Móður minni þótti mjög vænt þessa stúlku og þær hittust stundum. Einu sinni á gamlárskvöld, þegar allir fóru út að skemmta sér í Reykjavík og Guðfinna líka, Þá brast á slík stórhríð á nýjarsnótt að illfært verð milli húsa í borginni. Guðfinna varð úti í skafli í Kálgarði austri bæ. Þetta mál sagði móðir mín þessa einu setningu sem geti verið úr þjóðsögunum. Allir komu heim nema Finna. Einu sinni kom kona til móður minnar í vondu veðri að kvöldi dags hávetur meðan hún bjó ekkja í Laxnesi og bað skistingar. Þessi kona tók upp á því að ala barn nóttina. Konu þessa og barn hennar lét móður mín ekki frá sér fara fyrir sumarið eftir, en það hefur kannski ekki blasað mikið bílífi við þeirri konu. Þær eru vinkonur að efi langt. Þegar móður mín lagðist banaleguna, sagði hún, eins og hún vissi til hvers drægi. Nei, takk. Nú ætla ég ekki að borða í nokkra daga. Einhverju sinni á þessum síðustu dögum hennar var kona að halda ræðu í útvarpið sparnað í matreiðslu. Og þegar hún var komin að því hvernig fara skildi sem sparlegast með margarín, þá sagði móður mín að má ekki slökkva á kellingunni. Fjórtándi kapítuli, kona frá Bár. Í sláttarbyrjun eitt fyrsta sumarið okkar í Laxnesi kom til okkar eins og lágvaxnasta og pervisnasta kona sem ég hef augum leitt og spurði eftir föður mín. Hún sagðist heita Halldóra og vera Álfsdóttir. Þegar konan var nánar innt að uppruna sínum, sagðist hún vera frá Bár. Bár er íslenska heitið á heimkynum Nikulásar af Bari, sem verið hefur einn vinsælastur útlendingur fyrir og síðar hér á landi, enda samdar hann margar ævisögur og sumar af snild, engum sú eftir Berg Sokkason. Líka voru gerðar af honum myndir sem eru brotnar núna. Þessi kona frá Bár spurði föður minn hvort hann vildi taka sig í kaupavinnu sláttinn. Hún kærði sig ekki hátt kaup en setti þó einn skilmála og hann var sá að hún yrði ekki látin raka með hrífu eins og annað kvenfólk. Heldur slá með orfi og ljá, eins og kallmenn. Föður mínum þótti þessi krafa með ólíkindum af svo pasturslítilli konu. Þó fjallst hann á að búa í hendur henni orfstöð að morgni. Þessi lágvaxna kona sló á við tvo fílelda kallmenn. Halldóra þessi var viðlóðandi hjá okkur lengi síðan og þó hún færi burt tíma kom hún einlægt aftur og gerði okkar hlut að sínum sem tíðkaðist heimilisfólk eftir lögmáli hins forna stórheimilis sem ég var svo heppin að ná í skottið á í mínu lífi. Stórheimila fyrirkomulagið var eldra en iðnbyltingin í Evrópu. Það er sama fyrirkomulag og var á Bergþórshvoli hjá Njáli. Svo fornt að ekki einu sinni hægt að ræða það með orðalagin í hugsunarhætti sem nú tíðkast, erlegar út frá því ástandi sem við skiljum. Stórheimili þýtti ekki að heimili veru stór, heldur bjúkuð þar saman þrjár kynslóðir venslafólks. Ásamt því óvensluðu fólki sem af einhverjum ástæðum gerðist fjölskyldunni áhent. Allir sem einn maður, sumir stundarsakir, aðrir ævilangt. Þjóðfélagið svonefnda var ekki einu sinni til þegar ég varð alast upp. Við skulum vona það sé til núna, svo hægt sé að bæta það. Þó áritun þess sé óþekkt og ekki hægt að fara í mál við það. Daginn spurði ég gáðan kunningja minn hvaða félagskapur þetta væri, hvort það væri þjóðin eða ríkið eða ríkisstjórnin eða alþingi, kannski summan af öllu þessu. Þessi gáði vinur, bretti heldur en ekki brúnirnar og svaraði að lokum. Ætla að sé ekki einna helst lögreglan? Eitt er víst að oft þegar menn tala þjóðfélag, meina þeir stríðsfélag eða ófriðarfélag, þar sem einlægt er verið að jagast og fljúast á, annað ekki. Einu sinni var kot í Hafnarfirði og hét ófriðarstaðir, af því þar bjögu kallar sem voru einlægt í áflóðum. Betri menn skýrðu bæin upp og kölluðu jófriðarstaði. Ef þjóðfélagið er sama sem ófriðarfélag, mætti kannski skýra það jófriðarfélagið. Þó ég ætli mér stundum að setja eitthvað saman fólk eins og Halldóru Álfsdóttur. Fallast mér ævinlega hendur og því veldur fátækt þeirra orða sem ég hef á valdi mínu. Kannski einnig vanmáttur orðsins sjálfs til að skilgreina hluti sem eru ekki að einhverju leiti þákn og stórmerki. Á auglýsingaöld eins og okkar er einlægt verið að lofa og hæla einhverju paradís sem mestmegni samanstendur af einhverju skrani og þannig hástiltum orðum. Þegar röðin kemur að Halldóru Álfsdóttur, sest ég niður og signi mig og segi við sjálfur mig í hljóði, guði sé lof að til eru menn og konur sem ekki verða frægar. En hún fekk mig einu sinni til að rífa húsið mitt til grunna.